iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste slišali pogovor s Petro Črnivec, ki je spremljala letošnji festival mladih v Medžugorju. Ta ni bil poseben samo zaradi korona ukrepov, ampak tudi zaradi papeževega sporočila, ob čemer se je začelo govoriti o morebitnem uradnem priznanju tega marijanskega svetišča. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Gospa Petra Črnivec, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi in vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Od 1. avgusta do 6. avgusta je v Medžugorju potekal že 31. mladi fest. Kako drugačen je bil tokrat?
Letos je bil resnično drugačen mladi fest kot prejšnja leta. In to samo zaradi situacije v svetu. Prejšnja leta je bilo nekje okrog v povprečju podeljenih 45 tisoč obhajil na dan, letos pa računa je nekje okrog 5 tisoč, seveda, kar je nekje desetina manj. To je pač glede obiska Mladi festa letos. Druga stvar je, kar so pač letos organizirali Mladi fest, je bil bolj medijsko podprt. Novost je bila ta, da so 15 minut prej, preden se je začel Mladi fest, imeli preko spleta in različnih medijev različne intervjuje z organizatorji, z ljudmi, ki že dolga leta hodijo v Medžugorje in so tudi kakšne druge novice zraven povedali, ki so bile tudi zanimive za tiste, ki so spremljali. Druga stvar, kar je bila pa tudi zanimiva letos, je to, da je bil program izredno okrnjen. Vse, kar je bilo ponavadi prejšnja leta čez cel dan, se je tokrat pomaknilo samo na popoldanski program, tako da je bilo eno pričevanje, ena kateheza, sveta maša in po maši potem adoracija. In en dan je bilo češčenje križa.
Romanja niste organizirali, torej prav zaradi epidemije?
Ja, prav zaradi epidemije in okoliščin, da ljudje morajo iti potem v karanteno. Če ne bi bilo tega pogoja, verjamem, da bi veliko Slovencev tudi letos obiskalo Mladi fest.
Gospa Petra Črnivec, so kakšni podatki, koliko ljudi je dogajanje spremljalo preko družabnih medijev, kot je Facebook, YouTube in tudi s pomočjo Radija Mir Medžugorje?
Zdaj samo za eno spletno stran oziroma za njihove spletne strani, brez ostalih medijev, kjer nimajo podatka, je bilo v povprečju na dan čez 4 milijone ljudi. Kar je seveda letos eden od največjih dogodkov, ki je lahko zbral eno množico nekako, da je spremljala preko teh različnih medijev.
Tokrat smo bili priča, kot je dejal medžugorski župnik Marinko Šakota, zgodovinskemu sporočilu papeža Frančiška. Kako to sporočilo razumete vi?
Predvsem eno ljubezen in naklonjenost mladim. Seveda pa je treba se že pogledati za nazaj prejšnje leto, ko je 12. maja lani dal papež Frančišek dovoljenje, da lahko duhovniki in škofje organizirajo romanje v Medžugorje, kar je zelo velik je bil že takrat en premik, kar se tiče Medžugorja. Kar se pa tiče tega sporočila, je pa en zgodovinski trenutek, ki je samo potrditev tega, da papež je naklonjen Medžugorju in da spremlja vse stvari, ki se dogajajo, kar je povezano z Medžugorjem. En tak zanimiv podatek je, da ko je papež bolj kot papež začel spremljati Medžugorje, je spoznal, da niti ni seznanjen s tretjino sadov, ki so se v svetu dogajajo, ki so povezane z Medžugorjem.
Bi mogli biti kaj pri tem posebej izpostavili?
Zanimivo je bilo, ko sem jaz bila dol v Medžugorju, so me vprašali, kaj lahko mi kot Slovenci pokažemo sadove, večje sadove iz Slovenije, recimo. Ne? In eno takih sadov je naša revija Mir, ki izhaja že 28 let. Potem je recimo Kurešček en tak primer, pa potem Marin dan, ko smo imeli razen letos in še ostale druge stvari.
Revijo Mir bova predstavila v nadaljevanju oddaje, ker pa sva omenila pismo papeža Frančiška ob začetku letošnjega 31. Mladi festa v Medžugorju. Predlagam, da prisluhnemo temu pismu, ki ga je prebral Jure Sešek.
Dragi mladi, vsakoletno srečanje mladih v Medžugorju je čas, ki je bogat z molitvijo, s katehezami, z bratskim srečanjem. To vam daje priložnost, da srečate živega Jezusa Kristusa, posebej v obhajanju Evharistije, pri adoraciji ter v zakramentu sprave. Tako vam pomaga odkriti drugačen način življenja, ki je različen od tistega, ki ga ponuja kultura začasnega, za katero nič ne more biti dokončno in ki pozna izključno uživanje v sedanjem trenutku. V tem ozračju relativizma, v katerem je težko najti resnične in gotove odgovore, so besede "Pridite in videli boste", ki so geslo festivala in jih je Jezus namenil svojima učencema, blagoslov. Jezus tudi v vas upira svoj pogled in vas vabi, da pridete in ostanete z njim. Ne bojte se. Kristus živi in želi, da bi vsak izmed vas živel. On je resnična lepota in mladost tega sveta. Vse, česar se on dotakne, postane mlado, se prenovi, se napolni življenjem in smislom. Prav to vidimo v evangelskem odlomku, v katerem Gospod učenca, ki sta šla za njim, vpraša, kaj iščeta? In ona dva odgovorita, rabi, kje stanuješ? In Jezus pravi, pridita in bosta videla. In ona dva gresta, vidita in ostaneta. Učencema je izkušnja srečanja z Jezusom ostala tako vtisnjena v spomin, da je eden izmed njiju zapisal celo uro. Bilo je okrog 10:00. Evangelij nam pove, da sta učenca, potem, ko sta bila v Gospodovi hiši, postala posrednika, ki sta drugim omogočila, da so ga srečali, spoznali in mu sledili. Andrej je šel takoj povedati svojemu bratu Simonu in ga je pripeljal k Jezusu. Ko je učitelj zagledal Simona, mu je dal takoj vzdevek Kefa, to je skala, ki bo postal ime Peter. To kaže, da človek ob srečanju z Jezusom postane nova oseba, prejme poslanstvo, da prenese to izkušnjo drugim, pri tem pa je vedno potrebno pogled usmerjati van, v Gospoda. Dragi mladi, ali ste srečali ta Jezusov pogled, ki vas sprašuje, kaj iščete? Ali ste slišali njegov glas, ki vam pravi, pridite in videli boste? Ste čutili spodbudo, da se podate na pot? Vzemite si čas, da boste z Jezusom, da vas bo napolnil svojim duhom in da boste pripravljeni na fascinantno življenjsko pustolovščino. Pojdite mu naproti, bodite z njim v molitvi, izročite se njemu, ki je strokovnjak za človeško srce. To čudovito Gospodovo povabilo, pridite in videli boste, o katerem je povedal mladi in ljubljeni Kristusov učenec, je namenjeno tudi bodočim učencem. Jezus vas vabi, da bi ga srečali. In ta festival je priložnost, da lahko pridete in vidite. Beseda priti ima poleg tega, da označuje fizično gibanje, tudi globlji duhovni pomen. Označuje pot vere, katere cilj je videti, in to je imeti izkušnjo srečanja z Gospodom, zahvaljujoč njemu videti poln in dokončen smisel našega življenja. Veliki vzor cerkve, ki ima mlado srce in je pripravljena slediti Kristusu svežino in poslušnostjo, ostaja vedno Devica Marija. Moč njenega daja in tistega zgodi se mi, ki ga je rekla angelu, nas vedno pretrese. Njen da pomeni pristopiti in tvegati, brez kakršnega koli zagotovila, razen gotovosti, da je nositeljica obljube. Njen, glej, dekle sem Gospodova, je najlepši primer tega, kaj se zgodi, kadar se človek v svoji svobodi prepusti v Božje roke. Naj vas ta zgled navdušuje in vodi. Marija je mati, ki bdi nad nami, svojimi otroki, ki pogosto hodimo skozi življenje utrujeni, v potrebah, pa vendar v želji, da nikoli ne ugasne luč upanja. To si želimo, da luč upanja ne bi ugasnila. Naša mati gleda to ljudstvo, ki roma, ljudstvo mladih, ki jih ona ljubi in ki jo oni iščejo, tako da ustvarjajo tišino v svojem srcu, čeprav je na poti veliko hrupa, pogovorov in raztresenosti. Dragi mladi, tecite! Priteguje naj vas tisto ljubljeno obličje, ki ga častimo v sveti Evharistiji in ga prepoznavamo v mesu trpečega brata. Naj vas sveti duh spodbuja naprej pri tem teku. Cerkev potrebuje vaše navdušenje, vaše navdihe, vašo vero. Pri vašem teku za evangelij, ki ga spodbuja tudi ta festival, vas vse izročam pri prošnji blažene device Marije. V prošnji za luč in moč Svetega Duha, da boste mogli biti resnične Kristusove priče. Zato molim in vas blagoslavljam, ter tudi vas prosim, da molite zame. Papež Frančišek v Rimu pri svetem Janezu v Lateranu 29. junija 2020.
To je bilo sporočilo, ki ga je ob začetku letošnjega Mladi festa, ki je v Međugorju potekal od 1. do 6. avgusta, napisal papež Frančišek. Poslušate Radio Ognjišče, mi pa nadaljujemo pogovor s predsednico Društva Mir Slovenija Petro Črnivec, ki nam pobližje predstavlja letošnji 31. Mladi fest, ki je izvenel od 1. do 6. avgusta. V preteklosti je na Mladi fest poromalo veliko mladih iz Slovenije, več 100 tokrat, zgolj dva, ki pa sta vseeno predstavljala to veliko množico slovenskih romarjev.
Ja, res je, res je. In je bilo zelo zanimivo videti že v prejšnjih letih tisto veselje mladih, ki so bili na Mladi festu in kako so vidno spremenjeni in kako so živeli svojo vero v polnosti, ko so se vrnili domov. Se pravi, Mladi fest vsako leto na nek način doseže svoj namen, da mladi še bolj poglobijo vero in so pogumni v pričevanju Evangelija.
Gospa Črnivec, kakšna so torej po vaše sporočila iz tega dogodka z Mladi festa za ves svet?
Predvsem to, da tisti, ki so poslušali, kljub geslu, ki je bilo letos dano, pridete in videli boste. To ni zdaj bilo, ni bilo pomenljivo geslo, ampak je šlo v globino, da bi pač lahko ljudje v tem srečali Jezusa, da bi se vprašali, tako kot je rekel pač eden od škofov, kdo je Jezus, ne? Da se sprašujejo mladi, kdo je Jezus in tako kot je pač dal poslanico oziroma zadnji dan kardinal Pulič, da je zelo pomembno to, da če nekdo pravi, da ni trpljenja, da laže in da mladi naj bojo pogumni in naj pričujejo z vero za Jezusa.
Kaj vas je torej posebno, osebno nagovorilo na letošnjem že 31. Mladi festu?
Predvsem to, ta ljubezen međugorskih organizatorjev, da so se potrudili kljub okoliščinam, ki so bile izredno težke za organizirati in so rekli, da se bodo držali vseh ukrepov, ki so zraven potrebne, da se je čutila ta ljubezen do romarjev, da se je čutila ta povezanost, da nismo sami, da Međugorje skupaj diha za celim svetom.
Pa vseeno je letošnje dogajanje prav zaradi epidemije tudi v Međugorju precej drugačno, tudi manj Roman je tja, tudi iz Slovenije se tja ne odpravljajo. Torej, kako je z Romani v to hercegovsko vasico, jih jeseni kaj pripravljate?
Letos je tako, ne? Žal, kakor zgleda, mogoče letos ne bo organizirano nobeno romanje v Međugorje. Čeprav so dol ministarstvo vječa v Bosni in Hercegovini dali možnost ljudem, ki niso iz sosednjih držav, da pridejo, če imajo potni list in potrdilo, da nimajo koronavirusa. Ampak največji problem je pa to, da se vsaka država sama odloča, ali potem grejo ljudje v karanteno ali ne. Se pravi, če ne bi bilo te karantene, bi ljudje tudi kot posamezniki šli ali pa tudi tisti lahko grejo, ki pač se zavedajo teh okoliščin, da bojo lahko potem dva tedna v karanteni. Medtem pa, ko so organizatorji pa letos žal ne organiziramo, če bi se pa situacija spremenila, bi pa potem tako išli v akcijo.
V začetku ste že omenili revijo Mir. Nedavno je prišla tudi v naše uredništvo in v njej ste nakratko popisali tudi letošnji Mladi fest, seveda pa prinaša številne dogodke revija. Mogoče najprej, če jo predstavite za naše poslušalke in poslušalce.
Revija Mir izhaja že tako, kot sem rekla, 28 let. Prej je bila enomesečnik, zdaj izhaja na dva meseca, ampak v bistvu te revije, da je že od samega začetka svojega izhajanja povezana z dogodki iz Međugorja. In je izredno težko zajeti dogodke iz Međugorja, zaradi tega, ker je teh preveč. Ampak skušamo imeti skozi zelo aktualne teme, kot je recimo naš odgovorni urednik, gospod Primož Krečič, je se dotaknil skozi Marina sporočila mirna preizkušnji. Potem imamo v vsaki številki en intervju. Ta številka je namenjena mladim, zato pač smo namenili tudi več člankov, ki so govorili o mladih. Tako je tudi svetnik našega časa, ki je pač bil zaljubljen v Evharistijo. Potem tudi tukaj v tej številki je tudi skupina mladih, ki že dobrih 6 let moli iz Medžugorja, ki molijo 4 dele rožnega venca vsak dan, 3krat na teden se postijo, delajo različne prostovoljna dela za to, da pomagajo starejšim. In potem pa še tudi zdaj so se odločili, da bo imeli pred korono, mislim v času, ko se je ta korona pojavila, so se odločili, da do Marijine obletnice naslednje leto imajo 24-urno neprekinjeno molitev. In potem pa še tudi ostala zanimiva pričevanja, pa tudi o Marijinih obrokih je noter veliko napisano. Marijini obroki so sad Medžugorja, ki v vsaki številki pač damo noter informacije, koliko denarja se je zbralo v kakšnem mesecu, tako da so ljudje na tekočem. In zanimivo je tudi to, da ta Marijini obroki so v najbolj revnih državah v svetu, kjer pomagajo otrokom, da hodijo v šolo in dobijo en topli obrok na dan, kar je včasih tudi edini obrok, ki jih ti otroci pojejo. To je pač ena od teh stvari, ki je pač tudi povezana z Marijinimi obroki.
Revija se torej lahko naroči, je tako?
Da lahko tudi se naroči pri meni. Moja telefonska je 030-308-686, letna naročnina je pa 15 evrov. Vnotr lahko dobijo vse tekoče dogodke oziroma se lahko tudi obrnijo na nas, če se jih zanima kakšnih več informacij glede Romana ali Medžugorja.
Omenili ste, da v tokratni številki revije Marija gospod Primož Krečič piše o tem, da je mir na preizkušnji in sporočilo Medžugorja je mir, molitev za mir v svetu. Ali menite, da ga dovolj ponesejo tisti, ki prihajajo v Medžugorje naprej?
Tisti, ki so se spreobrnili in se trudijo živeti teh 5 kamnov, ki jih je Marija dala v Medžugorju, to je molitev rožnega venca, sveta maša, sveta spoved, branje svetega pisma, post ob kruhu in vodi ob svedah in petkih, ja, bi rekla, da ja.
Ko ste omenili teh 5 kamnov, se zdi težko, pa vseeno včasih, kot smo lahko slišali tudi kardinala Puljiča, je potrebno zreti v križ, da lahko pridemo do zveličanja oziroma do ostalega gospoda.
Teh 5 kamnov je resnično težkih. Ne? Ampak enkrat, kot so Mariji povedali v Medžugorju, zakaj toliko molitve, zakaj vse to. In potem je povedala eno zelo bolečo resnico. Dragi otroci, to je normalno krščansko življenje, od katerega so se vi oddaljili. Zdaj moja lastna izkušnja s temi 5 kamni. Ne? Trudim se živeti vsak dan teh 5 kamnov. Včasih je boljše, včasih je slabše, pač je čisto odvisno od dneva. Ampak vsak dan je novi dan in nova odločitev. Včasih je potrebno malo več poguma, včasih je potrebno malo več zbranosti pri molitvi, včasih gre mimo molitev, tudi pri postu je tako, ko je težko, pa glava boli, pa se vse zraven še pojavi. Ampak bistvo je pač v tem, da vztrajam. Tako kot se moram vsak dan odločiti za določene stvari, ki bom naredila, tako je tudi s temi, ki so na področju teh 5 kamnov.
In na to pomen molitve in tudi odpovedovanja ter prošen so poudarjali letošnji glavni mašniki v pridigah v Medžugorju. Če se nakratko še ostavim pri papežu Frančišku, ta je, kot ste že dejali, lani dovolil romanja uradno tudi v Medžugorje. Je zaradi tega tudi v Medžugorju več duhovnikov, predvsem škofov in kardinalov?
Res je. Prej škofje, tudi če so prišli v Medžugorje, niso javno maševali. Prišli so pa zase privat, kot ene majhne duhovne vaje so imeli. Zdaj pa, odkar je pač to dovoljeno, preprosto se večkrat pojavi, da ob kakšnih večjih dogodkih in praznikih mašujejo škofje ali pa tudi ob navadnih dnevih. Tako da meni to zelo veliko veselje, ker je novi veter zavejal skozi Medžugorje in je zanimivo tudi poslušati te škofe, kardinale, ki pridejo v Medžugorje, njihova razmišljanja in njihovo povezanost z Medžugorjem.
Gospa Petra Črnivec, ali je pa vsem tem kaj bližje, da bi Medžugorje postalo tudi uradno marijansko svetišče v Bosni in Hercegovini?
Dotaknila se bom pridige, ki jo je imel apostolski nunci Luigi Pezzuto za Bosno in Hercegovino za novo leto. Rekel je, da je Medžugorje kraj sprave, miru in usmiljenja in da bo to marijansko svetišče. In veliko je govora tudi v tem, da bi Medžugorje bilo, da bo Medžugorje nekega dne priznano kot marijansko svetišče in verjetno s temi tremi pomembnimi poudarki, kot je mir, sprava in usmiljenje.
In prav mir, sprava in usmiljenje je eno od osnovnih sporočil, glavnih sporočil Medžugorja, kajti potrebno je poskrbeti za številne, ki pridejo v Medžugorje, tudi nekateri, kot smo slišali enega od govorcev, mislim, da je to dejal Henrik Hozer, apostolski administrator za župnijo Medžugorje, da je potrebno poskrbeti za vse, ki tam iščejo Boga, ki se mu želijo približati.
Ja, res je. To ni samo to, da imajo romari, ko pridejo v Medžugorje, oskrbo glede hrane pa vsega teh telesnih potreb, ki jih pač potrebujejo, ampak je tudi duhovna oskrba zelo pomembna. Prišlo je tudi vprašanje, ko sem bila dol v Medžugorju, so mi postavili vprašanje, kaj kot Slovenci potrebujemo, da bi nam Medžugorje nudilo, kaj pogrešamo. Recimo, v tej smeri. Ne. Seveda so dali za vse narode 24-urno adoracijo, potem je bila tudi potreba za egzorcista, za nekoga, ki bo birmal birmance in te stvari, ki so pa zraven vse povezane. Se pravi, vse, kar je povezano na področju pastorale, so vprašali vse narode, ki hodijo v Medžugorje, da bi ugotili njihovim zahtevam in potrebam, da bi se res počutili doma, ko pride v Medžugorje in da bi duhovno romari še bolj rasli.
Tega si želimo tudi mi in upamo, da čim prej boste spet lahko organizirali, gospa Petra Črnivec, romanje v Medžugorje, sicer pa tisti, ki bi si radi Medžugorje približali, lahko to storite tudi preko revije Mir, o kateri sva z mojo gostjo govorila. Za danes pa iskrena hvala in vse dobro želim.
Najlepša hvala vsem poslušalcem, vsem želim velik Božjega blagoslova in Marijinega varstva.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.